Āfrikas kontinenta lielākās aviokompānijas Ethiopian Airlines pasažieru lidmašīna Boeing 737 MAX 8 nogāzās 16 minūtes pēc pacelšanās no Etiopijas galvaspilsētas Addis Abebas lidostas. Kā liecina sākotnējā informācija, lidmašīnā atradās 149 pasažieri no 35 dažādām pasaules valstīm, kā arī 8 apkalpes locekļi. Visi lidmašīnā esošie cilvēki ir gājuši bojā. Starp viņiem ir arī kanādieši, amerikāņi, briti, francūži, eģiptieši, holandieši, indieši, vairāk ķīnieši, austrieši, zviedri, krievi, marokāņi, spāņi, poļi, izrēlieši un vēl vairāk valstu pārstāvi. Starp bojā gājušajām vairākām personām esot bijušas arī ANO pases, un tas varētu liecināt, ka daudz no pasažieriem ir devušies uz ANO vides aizsardzības asambleju, kas pirmdien sāksies Kenijas galvaspilsētā Nairobi. Avārijas iemesli joprojām nav zināmi, taču, kā paziņojuši aviokompānijas pārstāvi, pilots drīz pēc pacelšanās esot informējis par problēmām, prasot atļauju atgriezties lidostā, un šāda atļauja arī esot dota. Aviokompānija arī norāda, ka nevajadzētu būt šaubām par pilota profesionalitāti, jo viņa profesionālā darbība, nolidojot vairāk nekā 8000 stundu, tiek saukta par izcilu. Avārijas vietā ieradušies gan izmeklētāji, gan aviokompānijas pārstāvi. Tā kā lielākā daļa lidmašīnas atlūzu atrodas zem zemes, nesot iespējams pateikt, vai šī bijusi ārkārtas nosēšanās, vai arī lidaparāts vienkārši ir nogāzies. Pašlaik netiek izslēgts neviens no iespējamiem avārijas iemesliem, tostarp arī terorismu iespējamība. Kompānija Boeing ir paudusi dziļu nožēlu par notikušo piedāvājot nosūtīt uz katastrofas vietu arī savu komandu tehniskās palīdzības sniegšanai. Aviolaineris Boeing 737 MAX 8 ir salīdzinoši jauna lidmašīna, jo tā apritē nonāca vien 2016. Gadā, bet Etiopijas aviolīnijām lidaparāts piegādāts vien pērnā gada jūlijā. Taču, kā norāda BBC, pirms 5 mēnešiem Indonēzijas tūmā jūrā iegāzās vēl viena šī modeļa lidmašīna ar gandrīz 190 cilvēkiem uz klāja. Izmeklētāji iepriekš bija noskaidrojuši, ka lidaparātam grūtības sagādājusi jaunā sistēma, kuras galvenais uzdevums ir novērst lidmašīnas ātrumu zaudēšanu. Šī sistēma atkārtoti ir spiedusi uz leju lidmašīnas priekšējo daļu par spīti pilotu centieniem šo situāciju labot. Pagaidām gan nav nekāda pierādījuma, ka šāda situācija ir atkārtojusies arī šīsdienas avārijas laikā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.